Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni Alhamisi tarehe 13 mwezi wa Juni mwaka wa 2024. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa BMJ Muridi. Tuko tayari kabisa. Tuko standby hapa studio nambari 15 kukuendeshea mpango huu wa VOA Express. Kama ilivyo ada, tumekuandalia mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na lile swala ambalo tunalizungumza karibu kila siku Jumatatu hadi Alhamisi kuhusu barazani. Leo tukauliza, una mawazo gani kuhusu yale ama hakikisho kutoka kwa katibu mkuu mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambaye amesema vipaumbele vyake, ni kati ya vipaumbele hivyo ni kuhakikisha kwamba kuna ajira kwa vijana katika maeneo ya Afrika Mashariki.
Kando na hilo, tutazungumzia utapeli unaoendelea katika baadhi ya makampuni huko nchini Uganda, wakati vijana wakitafuta ajira. Na vile vile leo ni siku ya kimataifa ya kutoa uelewa kuhusu hali ya albino au matatizo ya ngozi ya albino, na tutazungumza na mmoja anaishi na hali hiyo, na hata tueleza baadhi ya hatua zilizopigwa na changamoto wanazopitia. Vile vile ndani ya VOA Express muziki ni kama kawaida, na mambo ya burudani pamoja na yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Lakini moja kwa moja, bila kupoteza wakati, natoa fursa kwa mwenzangu BMJ Muridhi. Mara moja tupeleke nchini Uganda. Kulikoni?
Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na serikali yake wameweka mguu chini, wakisema kwamba watashughulika sana na watu ambao wanawadanganya, hasa vijana, ama kuwatapeli wakati wanatafuta ajira. Waziri Mkuu wa Uganda Robina Nabaja ametoa onyo hilo kwa vijana huko Uganda, akiwataka wao waangalifu, na vile vile akasema kwamba makampuni ya wafanyakazi ambayo ni ya kitapeli yatakuwa yakichukuliwa hatua kali, na hii ni kufuatia ongezeko la ajira hewa kama wanavyoziita, ajira ambazo hazipo lakini bado zinaitwa ni ajira, na ulaghai ambao umeathiri kwa kiasi kikubwa wale wanaotafuta kazi nchini Uganda. Wengi wao kama ulivyosema kama ni vijana. Na serikali inaendelea sasa kuwahamasisha vijana jinsi ya kutambua kwa haraka vitendo vya udanganyifu, ikiwa ni pamoja na kuzijua zile tovuti, manake haya makampuni na mashirika mara nyingi hutumia tovuti ili kuwaita ama kuwaalika watu kuweka taarifa zao za binafsi. Kwa hivyo pamoja na tovuti hizo zinazopotosha, na vile vile ndivyo waweze kuepukana na kutapeliwa. Ajira hizi hewa au nafasi za kazi ambazo ni bandia zimeongezeka nchini Uganda kwa mujibu wa ripoti mbalimbali ambazo zimetolewa, ikiwa ni pamoja na moja ambayo ilitoka kwa huyo ofisi ya waziri mkuu. Huku watu wengi wanaotafuta kazi bila kutarajia wanajipata katika mazingira hayo ambayo kidogo yanawapeleka, yanawafanya wengi wao wanapata hasara ya kifedha, wanapata mfadhaiko wa kihisia, wanapata pia muda wao unapotea. Na vile vile kuna hili suala la wizi wa utambulisho, unakuta taarifa zao zimeenda kutumiwa kwa mambo ambayo hawakuwa wanayatarajia. Kuhusiana na hili, tuzungumze sasa na Sofia Amimo. Yeye yuko katika nchi jirani ya Kenya, lakini ni mtaalamu wa masuala ya uhamiaji, na anatoa ushauri au anaangalia nini ambacho vijana kama hao wanafaa kufanya. Sofia Amimo, moja kwa moja, unasemaje ukisikia yale ambayo yanaendelea hapo Uganda? Ni swala ambalo linaonekana tayari lipo hapo Kenya. Utasema nini, tathmini yako na labda ushauri?
Ni mtu binafsi mwenyewe awe mwangalifu mwenyewe binafsi. Kumekuwa na hizi mashirika za ambazo si za kiserikali ambazo zimekuwa ziki appoint watu, ama kama hapa Kenya unapata sisi kama survivors unapata tumekuwa na mafunzo ambayo tumefundishwa na hizi non-government organization ambazo zinatukuza sisi kama survivors, wale ambao wamekuwa katika hiyo hali, tunaweza kufundisha wale wengine. Tunaenda huko kama ni mashinani, tunafunza watu kuhusu wale ambao ni maagents ambao ni fake na wale ambao ni jeni, na utajuaje ni jeni, na pia hata hiyo jeni huenda ikawa ni jeni na anaweza kukafiri. So kabla utoke hapa na utafiri, hakikisha ya kwamba hiyo kampuni iko na inajulikana na imekuwa na historia nzuri ama imekuwa na historia mbaya.
Sasa Sofia, kuna wale ambao wanaangalia, na unajua kwa kawaida wananchi wanaiangalia sana serikali kuhakikisha kwamba inajali maslahi yao, kwa sababu wao wenyewe saa zingine wanashindwa cha kufanya, hasa hapa tukizungumzia vijana wanaotafuta ajira. Manake ni kwamba hata zile hela hawana za kutumia katika kujihakikishia kwamba hawatapeliwi. Na je, serikali isipofanya vya kutosha, wao watafanya nini?
Tukiona ya kwamba serikali hakuna kitu ambayo inafanya ama inajaribu na inashindwa, mtu binafsi sasa ni wakati ambapo awe Mkenya, awe Mganda, awe Mburundi, akae chini na kwanza afikiria, apige mahesabu yake vizuri kabla ya kutoka katika nchi yake. Na pia katika serikali kuna idara tofauti ambayo niwapata rais ametenga ama ameweka kila idara na ameweka mtu msimamizi pale ambao anasimamia mahali pale. Pia kukiwa pia na hawa msimamizi haimaanishi kuwa kutakosa kuwa na watapeli. Watapeli wako kila nchi, wako kila mahali, kwa sababu ya zile yaani economy iko katika dunia mzima. Economy imekuwa ya kumia, yaani imetimiria wananchi wengi katika nchi nyingi.
Shukran sana Sofia Amimo, mtaalamu wa mambo ya uhamiaji, akizungumza nasi hapo katika VOA Express. Kama unasikia haya yanayotokea Uganda, sio mapya, kwa sababu nchi jirani pia zimeshuhudia.
Safi kabisa, ni VOA Express hivyo kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapo Mario wakiwa naye Bujo B wanasema ni kazama.
Sina bala na wewe, wala sija kukunjia. Yeah, sometimes in my sleep I feel like you are one and done. Sina noma na wewe, wala sija kununia. Ila nikubloko kwa sababu mkikona na kosa. Ya kula, hata kulala, mwenzako kazi na sindo hata kufanya. Umenirogia wapi wewe? Nashindwa kula wala kulala, mwenzako kazi siwezi hata kufanya. Umenirogea wapi wewe? Hapana, utaniroga, utaniroga, labda tu penzi liloga. Nikakupenda kiukweli ukweli, nikaingia nikazama.
Safi kabisa, mwana mziki huyo anaangusha kitu hapo, akijulikana kama Mario, kama alivyosema mwenzangu, wakishirikiana na Bujo B ni kazama. Twende wapi Tafiki?
Moja kwa moja tuelekee kwenye siku ya leo ambayo ni siku ya kimataifa, siku ambayo inatoa au kukuza uelewa kuhusiana na hali ya albino. Na siku hii ni siku ambayo inaangalia matatizo, changamoto na pia maisha kwa ujumla ya watu wenye ulemavu wa ngozi au albino kama inavyofahamika. Ni tatizo ambalo limekuwa likishuhudiwa kwa namna tofauti, na kuna changamoto katika baadhi ya mataifa ya Afrika ambapo tumeona kwamba wale wanaoishi na hali hii wakiwa wanalengwa kwa sababu ya viungo, kukiwa na dhana fulani, na wengine wanadai ni ushirikina na mambo kama hayo. Na vile vile kunakuwa kwamba kuna ubaguzi na unyanyapaa, baadhi yao wamekuwa kidai. Basi Umoja wa Mataifa miaka ipatayo 10 iliyopita, siku hii ilitambuliwa na kuorodheshwa kama siku ya kimataifa, na kuanzia hapo kwa miaka 10 sasa imekuwa ikiadhimishwa kila mwaka siku kama ya leo. Basi leo ikiwa maadhimisho hayo yanaendelea kwenye baadhi ya mataifa, kwenye laini ya simu ninaye Omar Msaume kutoka kule Mwanza, Tanzania, ambaye yeye mwenyewe anaishi na hali hiyo ya albino. Na Omar Msaume, karibu, utuelezee siku hii imekuwaje na mambo yanakuendeleaje.
Leo ni siku nzuri ambako dunia nzima inapata muda wa kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na watu wenye hali ya albino, especially kuangalia ni changamoto zipi watu wanaendelea kuzipata na jinsi gani ya kuzitatua changamoto hizo. Maana yake kila mahala ambako watu wameadhimisha, maana yake hayo mambo huwa yanajadiliwa. Kwa hiyo huwa zinatafutwa njia mbalimbali za kupunguza ama kumaliza kabisa hizo changamoto. Kwa hiyo ni siku nzuri ambako watu sasa wanapata nafasi ya kuzungumza haya mambo kwa upamoja wake.
Sijui kama kuna hatua ambazo zimechukuliwa maksudi kuenda kwenye vijijini na vitongojini kuelimisha watu hasa kuhusu haja ya kuwa kwamba kuna usalama miongoni mwa watu wenye ulemavu wa ngozi huu au albinism, kwa sababu kumekuwa na mashambulizi ambayo tumekuwa tukiyaona kwenye mitandao na kwenye baadhi ya vyombo vya habari. Kuna uhamasisho unaoendelea vijijini?
Kusema kweli, uhamasisho mpaka hivi tunavyoongea bado, yani hatujafika hatua kubwa, hatujakuwa na nia thabiti ya kuhamasisha au kusambaza elimu hii juu ya watu wenye hali ya albino, ili watu waweze kufahamu kwamba mtu mwenye hali ya albino ni mtu wa aina gani, mtu mwenye hali ya albino anazaliwaje, na changamoto ambazo mtu mwenye hali ya albino anazipitia ni zipi, na jinsi ya kuzitatua hizo changamoto. Bado hatujaweza kufikia kwa kiwango cha kutosha, na ndio maana mnaona madhira na mashambulizi kwa watu wenye hali ya albino yanakuwa yanakuja na kuondoka, yanakuja na kuondoka muda wote.
Na kwako mwenyewe, unaweza ukasema nini kuhusiana na vyombo vya kiutawala, tuseme labda wizara ya afya au hata serikali? Wewe unaona kama kuna hatua zimepigwa za kutosha kuhakikisha kwamba kuna usalama?
Kwa upande wa wizara ya afya, kuna kitu wanafanya, tunaona kuna mashirikiano pamoja na taasisi zingine kwenye kusaidia katika maeneo, kwa mfano ya kupata mafuta kinga. Naona hospitali nyingi za serikali zinatumika kwa ajili ya watu kupata hayo mafuta na huduma zingine, lakini changamoto bado ipo kwenye kutoa elimu. Yani sasa hivi tuna changamoto ya elimu, changamoto kwa sababu watu wakishaelewa hizo concept zao zinazohusiana na ualbino, kama nilivyosema awali, hakuna mtu atadanganyika, hakuna mtu atashawishiwa aende akakate kiungo cha mtu mwenye hali ya ualbino, kwa sababu watu watafahamu kwamba hakuna cha ziada, hakuna nguvu ya ziada ambayo watu wenye hali ya ualbino wako nayo.
Asante sana Omar Msaume. BMJ, kama ulivyosikia, ni kwamba hatua hazijapigwa vikabilifu, bado kuna malalamishi. Na kwako msikilizaji, ni vema nikueleza kwamba kesho saa 1:30 jioni, wakati wa matangazo yetu, tutakuwa na kipindi cha Live Talk. Na Live Talk ya kesho tutazungumzia swala hili kwa kina, na tutakuwa pia na Omar wakati wake jieleza zaidi kwa kina hali ilivyo miongoni mwa watu wanaoishi na albino. Kwa hivyo usikose kusikiliza kesho Live Talk saa 1:30 jioni sana za Afrika Mashariki. Sasa tupate habari za kimataifa. Mtu wa pili amefariki dunia nchini Afrika Kusini wiki hii kutokana na maambukizi ya virusi vya monkeypox. Wizara ya afya imesema hapo mapema leo, chini ya saa 24 baada ya kutangaza kifo cha kwanza. Mtu wa pili aliyefariki alikuwa mwanaume mwenye umri wa miaka 38. Alilazwa katika hospitali moja katika jimbo la KwaZulu-Natal akiwa na vidonda vingi, maumivu ya kichwa, uchovu, vidonda vya mdomoni na maumivu ya misuli na koo. Alipimwa na kukutwa na monkeypox hapo Jumatano. Bahati mbaya, mgonjwa amefariki huko KwaZulu-Natal siku hiyo hiyo ambayo majibu ya vipimo vyake yalirudi yakionyesha ana virusi. Msemaji wa idara ya afya ya taifa Foster Muhale amesema.
Hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya Rwanda kusema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR lilidanganya lilipoambia mahakama ya Uingereza wiki hii kwamba waomba hifadhi waliopelekwa katika nchi hiyo wanaweza kuhamishwa na kupelekwa katika nchi nyingine ambako wanakabiliwa na hatari ya kuteswa na hata kuuawa. Mawakili wanaowakilisha Shirika hilo la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR walisema Jumatatu kwamba mfumo wa hifadhi wa Rwanda una mapungufu kama sehemu ya changamoto kwa sera ya serikali ya Uingereza ya kuwafukuza wanaotafuta hifadhi katika nchi hiyo.
Marekani inafanya kazi kutengeneza njia ili kufanikisha sitisho la mapigano huko Gaza baada ya Hamas kujibu pendekezo la hatua nyingi za kusitisha mapigano kwa marekebisho kadhaa. Mshauri wa usalama wa taifa wa White House Jake Sullivan aliwaambia waandishi wa habari mapema leo kwamba baadhi ya mabadiliko ya Hamas ni ya kiasi na madogo na yanaweza kufanywa kazi, wakati mwingine hayaendani na vigezo vilivyoelezwa na Rais Joe Biden au yale yaliyoidhinishwa na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Sullivan ameonya kuwa hali ya mashauriano ambayo yanahusisha mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja na maafisa kutoka Misri na Qatar yanamaanisha kuwa maendeleo huchukua muda.
Watu wanaochukiwa kuwa ni waasi wa Kiislamu wamewaua zaidi ya watu 20 katika jimbo la Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana Jumatano. Maafisa wawili wa utawala wa jimbo hilo walisema hii leo Alhamisi. Shambulio hilo lilitokea katika kijiji cha Mayekengo katika eneo la Lubero. Afisa wa Lubero Alain Kiwewa amesema idadi ya watu waliouawa ni kati ya 20 na 30, na kama alivyoripoti siku ya Alhamisi asubuhi, na alishutumu kundi la waasi wa ADF Allied Democratic Forces lenye mahusiano na Islamic State ambalo lilianza kama uasi nchini Uganda lakini limeendesha shughuli zake kutoka misitu ya mashariki mwa Kongo na misitu mingine iliyo karibu.
Nakwambia mambo safi sana, yani miondoko ya Uganda pale. Fiona anasema huwa kajanja.
Ehe, na nikwambie Harrison. Aha. Kidogo nimechanganyikiwa kwa sababu wimbo kwa jina kwa kichwa hicho uliimbwa naye Kanyomozi, yule mwanamuziki maarufu Juliana. Miaka kadhaa iliyopita. Sasa kwa sababu mimi sielewi lugha hii, labda kama utakuja kueleza wasikilizaji hasa tofauti hasa katika maneno haya ya huyu mwanamuziki Fiona na ule wimbo wa Kanyamozi itakuwa ni ipi. Lakini wimbo wenyewe safi sana hapa.
Mambo hayo inawezekana kwamba ni jina linalotumika kwa mambo au maelezo ya tofauti, lakini likawa ni jina moja. Tutauliza wataalam wa Kiganda, lakini ukweli ni kwamba ni wimbo uliopangwa ukapangika, na ni wimbo ambao unatukaribisha kwenye barazani, ambapo tuliuliza vipi. Tulisema katibu mkuu mpya wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Veronica Nduva amesema kati ya vipaumbele vyake ni uzalishaji wa ajira kwa vijana na ujasiriamali. Je, unadhani itafanyika tofauti na ama atafanya tofauti na waliomtangulia?
Safi kabisa. Na kwa kujibu, wamejibu kwa wingi tu kweli kweli. kwa sababu namuona huyu mfano Die Sahani, KKL Hodari, nafikiri jina lake hilo, jina refu kweli kweli. Anasema yuko kule Lubero, Kivu Kaskazini, DRC. Anasema kuhusu swali hili la barazani, kwa kweli mimi nadhani kwamba usalama ndio ambao ungekuwa unapewa kipaumbele, kwa sababu katika jumuiya hiyo kuna nchi zenye machafuko ya kivita, na sasa ukitaka kuzalisha ajira ni sharti amani iwepo.
Kakule Raisi anasema yuko Kivu Kaskazini, anasema la muhimu ni amani kwenye kanda, kwa sababu mengine yatakuja baadaye.
Endelea Kamau.
Zabroni Mayongezo, kijana mkongwe kutoka kule Beni DRC, anasema ni jambo zuri sana kuona vijana watapata ajira, ila tutasubiri utekelezwaji wake.
Tumekuwa tukiwatafuta baadhi ya wasikilizaji kwenye laini za simu, lakini kidogo tunapata mitambo ina haituruhusu kuwasiliana moja kwa moja, lakini kuandika wameandika. Endelea Kamau.
Kuna kesi ya Hura yuko kule Kampala, anasema kumbuka kwamba Bi Veronica Nduva amechukua nafasi hiyo kutoka kwa mtangulizi wake Mheshimiwa Peter Matuki ambaye alimaliza zamu yake hapo Machi mwaka huu. Aidha, Bi Veronica vipaumbele vyake ni pamoja na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi unaohimiza uvumbuzi na ujasiriamali na kadhalika kazi kwake.
Tumalizie na huyu Zabuloni Mayongezo, kijana mkongwe kutoka kule Beni DRC. Ni jambo zuri kuona vijana watapata ajira, ila tunasubiri utekelezwaji. Nafikiri pia tusome haraka haraka ukiniruhusu Harrison, kutoka kwake Richard Kambale kule DRC pia. Anasema na watu wa DRC wamejibu kweli kweli, hatuoni maafa amaanisha hatuoni maana ya Umoja wa Afrika, kwa sababu bado ni vibaraka wa Umoja wa Ulaya, European Union. Hayo ni maoni ya Richard Kambale.
Safi sana, basi namuona Darasa kwa pole pole, yule jamaa wangu anaingia na wimbo Information.
Play outside when the weather's bad. Usipolala macho hauna chako, umeuawa. Ukikimbia bato weso komando ni kawa. Uko kina cha bahari umezoea kuoga kwenye bwao. Uko umekuja sayari haina kunguni haina chawa. Tapagawa manyanga madawa ni Mungu anagawa, ndo ananipa power. Tuko kwenye rush hour kutoka bila shower kula bila kunao. Ukijifanya rude ni mwenye mepinda jambazi basuni. No cash no food, baba utakula hiyo attitude. Ukiletea mood, mendo napendaga sana, very good. No cash no food, hapo utakula hiyo attitude. Wea we, unataka information. www, download the application. Tunapenda penda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application. Oya we, tunataka information. www, download the application. Tunapenda penda kujua inavyokwenda situation. Okay, www, download the application. Ready, meme saka, awana nyimbo wa sasa. Kitumbua kimeingia mchaka, mbona wata bam. Propaganda, mara kimeshuka kimepaa, kuleta pigo za kisha, moto bam. Ukijifanya rude, mwenye nimepinda jambazi masuwe. No cash no food, hapo takula hiyo attitude. Ukiletea mood, mendo napendaga sana, very good. No cash no food, hapo takula hiyo attitude.
inaitwa mistari. Huko Kenya Kamau wanaita mistari. Iliyoandikwa ikaandikika, eh.
Darasa anakuambia anaiandika. Anasema si unapenda information. Mbona usiingie www.
Kwa kweli maneno yenye ushairi na vile vile yanatiririka vilivyo.
Darasa sio mchezo, nakwambia hayo ndio mambo ya VOA Express. Na ukiona hivyo ni kiashiria kamili kwamba tunaelekea kwenye burudani. Ambapo namuona mtaalamu ameshaingia. Amejaa kama anasema kila siku amejaa kama nini? Atatueleza mwenyewe. Karibu sana Sande Shomari. Ebu mwaga mambo mazito ya burudani.
Bila shaka, bila shaka, bila shaka niko standby, nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji. Kama amenikaribisha ni mwage vitu sana vya burudani. Kama wewe unapenda sana kwenda New York. Na moja kwa moja tunaanzia New York.
Kuna nini New York?
Taasisi ya Apollo, unaikumbuka Apollo? Pale alikuwa anakwenda Steve Harvey. Steve anakwambia vipaji vyote vinatokea Apollo New York. Ukipita pale wewe umechemshwa, umegawa, umepata moto kama ya dhahabu, uko tayari kupikwa kwenda kwenye dunia.
Hapo ndipo alianzia. Kama unasema ndipo alianzia umaarufu wake jamaa.
Bila shaka. Na wengi sana wamepitia pale.
Bila shaka.
Basi bila shaka basi taasisi hii Apollo imetatuzo kwa waimbaji maarufu Babyface. Mnamjua Babyface ambaye ameproduce vibao vingi na wasanii mbali mbali, akiwa kushafanya kazi na kuwatengenezea watu wengi kama unajua kina Ariana Grande, kina Soul to Soul. Ametengeneza vitu vingi sana Kenneth Babyface Edwards, mpaka miaka ile ya zamani wakimwita Babyface kwa sababu ya ule utaalamu wake na jinsi anavyoonekana kijana kila siku. Si hivyo tu basi, wamempa pia tuzo nyingine msanii mwingine ambaye kama amekuwa akimpenda sana, anajua kudance sana, ni mchezaji wa hali ya juu, anaitwa Asher Raymond. Sila, sio?
Namuona sana.
Anakata sana akiingia kwenye jukwaa. Hii ni tamasha la kipindi hiki cha Spring mjini New York, waita hiyo tamasha wiki hii. Na kwa kusema kweli umesua hii ni tuzo mojawapo tu ya kwanza kabisa ya heshima ya kazi ambayo ipo kwenye Walk of Fame, ndio hapo amepewa Asher Raymond. Vile vile si hivyo tu jamani. Babyface anasema kwamba amefurahi kuorodheshwa kwenye eneo ambalo maguji wengi wa muziki
wamepitia.
Na usiku huo basi mwimbaji Johnny Gill, wengi wanamjua Johnny Gill, alikuwa akifanya vitu vyake na Karen White, walikuwa miongoni pia wana muziki maarufu waliokwenda pale kumpa nafasi na kumshangilia Babyface na mwenzake. Na hii wanasema ilikuwa ni katika maadhimisho ya miaka 90 ya Apollo. Unaweza kuamini pale Harlem, New York, miaka 90. Sio kitu ambacho kimeanza juzi wala jana.
Inaelekea miaka 100.
Miaka ni mingi sana. Sasa ukitoka huko turuke mbaya kwenye K-pop. Unafahamu K-pop?
Korea Kusini.
Korea Kusini, asante sana. Vijana wa BTS wanatamba sana kule. Kama mnakumbuka kule yule mmoja wa muziki wa kundi hilo Jin alikuwa ameenda wapi? Kwenye huduma ya lazima ya kijeshi. Sasa Jin amerudi kutoka nyumbani.
Oh, ameshamaliza
huduma. Ameshamaliza.
Muda unakimbia.
Unakumbuka ni kama juzi tu alianza. Sasa huyu jamaa
amerudi kwenye bendi.
Na yeye ndio mkubwa kwa kundi zima, unajua ile ina vijana wadogo. Yeye ndio mwenye umri mkubwa kuliko wote na miaka 31. Amekuwa jini kubwa na biaida. Amekuwa jini kweli kweli, ametoka jeshini sasa jini. Amemaliza kutumikia jeshi. Sasa baada ya kumaliza amekuja huku, ilikuwa ni miezi 18 kama huo.
Imeruka haraka.
Imeruka haraka sana. Sasa baada ya kurudi, amerudi kutoa nyimbo au kwenye tamasha maalum kule Korea Kusini, inaitwa Festa. Maalum kwa ajili ya kuwasherehekea BTS. Na katika tamasha hili kama huo, amesema kwamba atafanya vitu vyake, lakini pia atatoa hug. BMG anajua kuhusu mambo ya hug. Kwa watu wangapi umesikia ametoa kama hagi ni kwa hapa kwa kumbatia?
Kwa kumbatia.
Watu 1,000. Lakini pia katika tamasha hili wanategemewa kuingia mashabiki 4,000. Sio tamasha dogo jamaa.
Sio mchezo wale BTS, sio mchezo.
Basi msikilizaji, naona ndivyo mambo yalivyo. Mwenzetu Sandy Shomari huamalizi mambo kwa sababu anakuwa na mambo ameyapanga laini. Lakini kwa sababu ya muda, Sandy Shomari, tuambie tu wasikilizaji kwamba wanaweza kwenda kwenye televisheni wakaona mengi zaidi.
Pale kwenye
zulia jekundu.
Red carpet wanaita.
Bila shaka na pia
kwenye. Na pia leo kwenye televisheni kwenye kipindi cha burudani.
Bila shaka kwenye burudani.
Wapo huko pia.
Msikilizaji, ndio muda tulokuwa nao hapa studio. Nimeshirikiana na zangu Harrison Kamau na vile vile kama ulivyosikia Sandy Shomari mwenyewe Simba amekuwa hapa akikuletea vitu vya burudani. Upande wa pili tumekuwa na Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridi. Endelea kusikiliza kibao hiki. Kwa heri kwa sasa.
wala vida kukunjia. Yeah, sometimes in my serious tunajua wana dada. Hazina noma na wewe, wala vida kununia. Ila nikubloko kwa sababu kikona na kosa. Ya kulala, hata kulala mwenzako kazi na sindo hata kufanya. Umeniroja wapi wewe? Nashindwa kulala, wala kulala mwenzako kazi siwezi hata kufanya. Umeniroja wapi wewe? Hapana janiroga, janiroga. Labda tu penzi nilinoga, nikakupenda kiukweli ukweli.